1980-luvun lopulla levisivät yleiseen kielenkäyttöön sellaiset Suomessa aikaisemmin tuntemattomat käsitteet kuin kasinotalous, nurkan valtaus tai nurkkaus. Tätä kasinotaloutta ilmensi pörssikurssien voimakas nousu 80-luvun loppupuoliskon aikana, jolloin kurssit nousivat keskimäärin kolminkertaisiksi, mutta ehkä ajallisestikin ensinnä kuitenkin kehittyi nurkanvaltausajattelu. Ja sehän tarkoitti sitä, että ostettiin jonkin yrityksen osakkeita tarkoituksena myydä ne voitolla jollekin toiselle. Miten tämä nurkanvaltauslinja alkoi, Markku Kuisma?
No ehkä on ihan hyvä aluksi todeta tuosta kasinotaloudesta sen verran, että sillähän alkujaan varsinkin Amerikassa tarkoitettiin sisäpiiritietojen väärinkäyttöä pörssikurssien manipuloimiseksi. Mutta Suomessa se sai paljon laajemman käsitteen. Se tarkoitti ylipäätään kaikkea arvopaperikauppaa, spekulatiivista pörssikauppaa, mikä on aina spekulatiivista, ja toisaalta myös näitä nurkanvaltauksia. Suomessa voi sanoa, että nurkanvaltaukset alkoivat näyttävimmin vuoden 1985 Helsingin Osakepankin, siis kolmannen suurehkon liikepankin valtausyrityksestä, jonka takana oli toisaalta uuden aggressiivisen strategian valinnut Säästöpankkien keskusosakepankki ja sen nuori johto, joka halusi Helsingin Pankista itselleen tuollaista investointipankkia, yritysten rahoitukseen keskittyvä investointipankkia. Toisaalta Yhdyspankki huomasi tilaisuutensa tulleen. Yhdyspankki oli jo 40-luvulla havitellut Helsingin Pankkia omakseen, liittääkseen sen itseensä, ja nyt kun tilaisuus avautui 84-85 tienoilla Helsingin Pankin ajautuessa vaikeuksiin, niin alkoi taistelu tuosta pankista, johon sitten osallistui myös Kansallisosakepankki. Mutta voi sanoa, että pohjimmiltaan taustalla oli ylipäätään nurkanvaltauksessa toisaalta se, että Suomessa pörssi oli uinunut pitkään syvää unta, pörssikurssit olivat hyvin alhaalla ja se houkutteli tietenkin ostamaan niitä, varsinkin kun rahaa sitten myös alkoi olla saatavilla 80-luvulla rahamarkkinoiden vapautuessa. Ja kun pörssiosakkeisiin alettiin sijoittaa ja kun nurkkia ryhdyttiin valtaamaan rahastusmielessä taikka omistuksen lujittamisen mielessä, niin pörssikurssit nousivat edelleen ja tästä alkoi tuo nousukierre, joka näytti lähes loputtomalta.
Niin, Juhani Riikonen oli tässä sellainen ehkä uutta ajattelua tuonut mies mukana Hopin nurkanvaltausoperaatiossa, ja hän tuli hyvin huomatuksi julkisuudessa tuolloin. Miten hänen ajattelutapaansa ja nurkanvaltaajien ajattelutapaa noin yleensä olisi vielä syytä selittää?
Niin, Juhani Riikonen oli todellakin yksi ehkä näkyvimpiä uuden ajan airuita. Tietysti oli muitakin. Yhdyspankkiin värvättiin ruotsalaisesta kauppakorkeakoulusta Nalle Wahlroos, nuori professori, josta tuli myös tuollainen uuden ajan airut, ja monia muita. Riikosen ja siis Säästöpankkien keskusosakepankin ajatus ja sen nuoren johdon ajatus kulkikaan jotenkin siihen tyyliin, että toisaalta kun havaittiin, että pörssikurssit, yritysten osakkeiden kurssit ja myös kiinteistöhinnat olivat hyvin alhaalla suhteessa siihen omaisuuteen, mitä nuo yritykset edustivat. Yrityksillä saattoi olla kiinteistöomaisuutta, metsäomaisuutta, hyvin toimiva liiketoiminta, ja tuon pörssin hiljaiselon vuoksi näitä osakkeita oli ostettavissa hyvin halvalla. Voitiin ostaa 100 miljoonalla yritys, jonka omaisuuden arvo oli 200 miljoonaa, kun se pistettiin lihaksi, jos tuota ilmaisua voidaan käyttää. Ja tähän havaintoon perustuen Skopin nuori johto lähti toisaalta kiinteistösijoittamiseen, siis rahan ansaitsemisen mielessä, ja toisaalta valtaamaan yrityksestä nurkkia tuommoiseen ekspansiiviseen, aggressiiviseen arvopaperikauppaan. Jälleen liiketoiminnan sinänsä pankeillekin, tai ylipäätään nyt kapitalistisen markkinatalouteen ihan luontaisesti kuuluvan liiketoiminnan mielessä. Ja muut seurasivat perässä havaitessaan, että tämä tuotti suuria voittoja ja merkittävää menestystä.
Tämä taistelu Helsingin Osakepankista Hopista kai oli jonkinlainen kasinotalouden lähtölaukaus, ja sen jälkeen sitten pankkiryhmät alkoivat tosissaan mitata voimiaan tällaisin valtausoperaatioin. Mitenkä nurkanvaltauslinja kehittyi Hopin valtauksen jälkeen?
Sen verran voi palata Helsingin osakepankin ympärillä käytyyn taisteluun, että tuon taistelun taustalla oli toisaalta juuri tuo rahamarkkinoiden vapauttaminen ja se, että pankkien oli ryhdyttävä etsimään ikään kuin uusia asemia muuttuvalla pelikentällä, mikä tarkoitti sitä, että pankit halusivat vahvistaa itseään uusilla valtauksilla, uusilla resursseilla, eli oli luonnollista ikään kuin vallata toisia pankkejakin. Helsingin osakepankki oli tähän sopiva pieni ja tässä vaiheessa heikentynyt uhri. Toisaalta ylipäätään oli tarve vahvistaa omia markkina-asemia ja kolmanneksi tuon konsensustalouden aikana vuosikymmenen kuluessa oli syntynyt monia tuollaisia yhteisiä instituutioita, rahalaitoksia, teollisuuspankkia, teollistamisrahastoa ja nyt kilpailun kiristyessä jokaiselle pankille tuli tarve ikään kuin jakaa nuo yhteiset instituutiot, jos näin voi sanoa. Vallata taikka voittaa ne omaan leiriinsä taikka sitten niin, että ne jaetaan jollakin voimasuhdeperiaatteella. Siis Helsingin osakepankki oli yhtenä osakkaana esimerkiksi teollisuuspankissa ja tuo teollisuuspankki oli jaettu myös, sen vahvoja osakkeita oli myös Yhdyspankki ja Kansallisosakepankki. Ja kun Yhdyspankki osti Helsingin pankin, se sai myös tuon Helsingin pankin osakkeet teollisuuspankista ja sai näin teollisuuspankin itselleen kokonaan. Tästä taas Kansallispankki hermostui ja suuttui ja kun vuotta myöhemmin sitten teollistamisrahasto, jossa oli ollut samanlainen vallan tasapaino, sen valtasikin Riikonen ja säästöpankkien keskusosakepankki Yhdyspankin tuella, niin tuo taistelu levisi aina uusiin ja uusiin linnakkeisiin ja hyvin tärkeä, ei taloudellisesti tärkeä, mutta symbolisella tasolla tärkeä taistelu käytiin sitten tällaista kehitysyhtiöistä, sponsorista ja sen tytäryhtiö Spontelista, jotka olivat myös perustuneet tämmöiseen vallan tasapainoon, mutta nyt kaikki osapuolet alkoivatkin vimmaisesti vallata asemia näissä ja ryhdyttiin taistelemaan siitä, kenelle nuo sponsori ja Spontel kuuluivat.
Tällaiset yritykset, nehän olivat myös omistajina toisissa yrityksissä ja näin pyrittiin saamaan omistajan valtaa sitten sitä kautta myös muissa yrityksissä.
Näin oli esimerkiksi juuri taistelu sponsorista selittyy osittain sillä, että sponsor Spontel kaksikko, sillä oli huomattavia omistusosuuksia lääkejakelufirma Tamrossa, jota taas kansallispankkilainen instrumentaarium havitteli. Ja kansallispankilla oli tärkeää sen vuoksi voittaa sananvalta näissä yhtiöissä tai jommassa kummassa niistä ja tällä tavalla auttaa näissä teollisissa järjestelyissä. Toisin sanoen näihin liittyy muutakin kuin ikään kuin turhanpäiväiseltä näyttävää kiistelyä tai taistelua arvovallasta ja vallasta, jota niihin myös kieltämättä liittyy. Ne olivat taistelua symbolisella tasolla siitä, kuka on isoin kukko isoimmalla tunkiolla, mutta niihin liittyy myös tätä omistuksen tuomaa jännitettä.
Yritysten valtausoperaatioihin ja niin sanottuihin nurkanvaltauksiin houkutteli siis yleensä yhtiöiden osakkeiden aliarvostus vielä pitkälle 80-luvun puolivälin jälkeen. Ja vähitellen käynnistyi taistelu suuryhtiöistä ja voidaan sanoa, että tämä prosessi huipentui niin kutsuttuihin kourikauppoihin maaliskuussa 1989. Ja tilanne oli kai sellainen, että vain muutamalla miljardilla markalla, kuten Kouri on muistelmissaan, Pentti Kouri kuvannut, saattoi saada määräysvallan Suomessa hyvin monissa suurissa yrityksissä.
Niin näin todella on laskettu ja varmasti se pitää laskennallisesti paikkaansa sikäli, että nuo yhtiöiden pörssiosakkeiden kurssit olivat todella olleet pitkään hyvin, hyvin alhaalla suhteessa näihin omaisuusarvoihin ja niin kuin Kouri toteaa, muutamalla miljardilla, kaiketi 5-6 miljardilla markalla olisi pystynyt ostamaan vallan koko Suomesta, siis keskeisistä liikepankeista, Yhdyspankista, Kansallispankista ja tärkeimmistä suuryhtiöistä, kuten juuri Nokiasta, ehkä Rauman Repolasta ja muutamista tällaisista.
Metsäyhtiöistä.
Näistä suurista metsäyhtiöistä, niin että sanotaan suurelle kansainväliselle sijoittajalle oli rahaa käytössä, niin hän olisi pystynyt todellakin pikkuoperaationa nostamaan koko Suomen ja tähän kiehtovaan ajatukseen kyllä esimerkiksi juuri Pentti Kouri kietoutui, tai se häntä eräällä tavalla käsittääkseni innosti, vaikka se sitten ei loppuun asti onnistunutkaan.
Tilanne oli aika paljon toisenlainen kuin nykyisin, jolloin pieni teknologiayritys, sillä on jo osakepääoma muutama miljardi markkaa, mutta tuolloin se oli ratkaisevasti toinen.
Kyllä näin on. Jos ajatellaan vielä, että esimerkiksi suurten pankkien, liikepankkien omistus noin ylipäätään oli hyvin hajautunut, niin se tarkoitti, että hankkimalla esimerkiksi 10%, 20%, ehkä 30%kin tuollaisen suurpankin osakepääomasta, niin tällaisen potin haltija käytännössä pystyy käyttämään valtaa näissä pankeissa ja tällaisen potin periaatteessa pystyy pörssikurssien perusteella ostamaan alle miljardilla, muutamalla sadalla tai usealla sadalla miljoonalla, mutta joka tapauksessa naurettavalla summalla verrattuna näiden yhtiöiden varsinaiseen jo pelkästään omistuksiin, jotka olivat miljardeja ja taas miljardeja.
Joo. Ja todellakin tämä nurkanvaltausprosessi huipentui sitten vuoden 1989 Kourikauppoihin. Markku Kuisma, kirjoitat Kansallisosakepankin historiaa juuri tältä ajalta. Minkälainen nurkanvaltausoperaatio itse asiassa oli nämä Kourikaupat?
No, tuosta vaiheesta on kirjoitettu monensatasia kirjoja, useita kappaletta, että kovin lyhyesti tyhjentävää vastausta on vaikea antaa. Ja on muistettava, että näihin Kourikauppoihin ja niiden taustoihin liittyy hyvin monenlaisia tapahtumasarjoja, hyvin monenlaisia tasoja. Mutta jos yhteen lauseeseen vastauksen tiivistää, niin kysymys oli taistelussa, jossa suurpankit halusivat ja niillä oli tarve lujittaa oma omistusfäärinsä, oma leirinsä, teollisuusyhtiö ja vakuutusyhtiö omistuksensa tuollaiseksi vahvaksi finanssilinnakkeeksi. Tästä käytiin lopulta viime kädessä taistelua. Mutta mistä se alkoi, niin se on mielenkiintoinen ja pitkä story.
Niin, mistä? Miten se meni?
Yhdellä tasolla tähän juoneen pääsee kiinni tarkastelemaan esimerkiksi Kansallispankin näkökulmasta sen piiriin kuuluvien metsäyhtiöiden tilannetta. Siis Raumarepolla on yhtyneitä Kajaania. Kansallispankki oli ryhtynyt suunnittelemaan yhdessä toisen samaan leiriin kuuluvan suuromistajan vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa sitä, mitä näille kansainvälisesti hyvin pienille, vaikkakin Suomen oloissa tavattoman suurille yhtiöille on tehtävä. Ja linjaksi tuli se, että ennemmin tai myöhemmin nämä yhtiöt on järkevää yhdistää. Haettiin siis tämmöistä suuruuden ekonomiaa ja sitä kautta kansainvälistä kilpailukykyä. Ja tämmöisiä suunnitelmia ryhdyttiin tekemään todellakin siinä 80-luvun puolivälissä, jo 86, 87, hyvinkin paljon. Ja samaan aikaan huomattiin, että näiden yhtiöiden nurkkia on ryhdytty valtaamaan. Ja nuo valtaajat pystyttiin karkeasti identifioimaan siten, että epäiltiin hyvin vahvasti tai oltiin lähes varmoja siitä, että esimerkiksi Raumarepolan ja Kajaanin nurkkaa ja yhtyneidenkin nurkkaa oli valtaamassa juuri tuo mainittu Säästöpankkien keskusosakepankki Juhani Riikosen johdolla, näin olen ymmärtänyt. Ja toisaalta epäiltiin, että myös Yhdyspankki oli asialla. Korostan sitä, että epäiltiin, tästä ei oltu varmoja, mutta kun monessa muussakin yhteydessä nähtiin, että Skop, Riikonen ja toisaalta Yhdyspankin nallevaltuus tekivät yhteistyötä, niin laskettiin 1+1 on 3 tässä tapauksessa ja oltiin siis varmoja siitä, että nyt näitä Kansallispankille tärkeitä metsäyhtiöitä ollaan valtaamassa ja viemässä niitä pankin vaikutuspiiristä pois, jätetään pankille suuret miljardivelat ja viedään yhtiöt ja niiden omaisuus mennessään. Ja samalla tehdään tyhjäksi nämä suunnitelmat vahvistaa tätä metsäteollisuuskokonaisuutta tämmöisellä suuryhtiöllä. Tämä oli Kansallispankin näkökulma tähän asiaan. Sitten on muita näkökulmia, jotka ovat yhtä päteviä ja yhtä totta.
No mikä on, missä vaiheessa Pentti Kouri sitten tulee ja mikä oli hänen pyrkimyksensä?
Olen ymmärtänyt, että Pentti Kouri tulee tuossa vuoden 1987 syksyn vaiheessa, jolloin on havaittu. Kansallispankissa on jo nähty se, että näitä metsäyhtiöiden nurkkia on vallattu. Tuo taistelu sponsorista ja sponsorista on käyty ja ne on jaettu siten, että sponsor vedetään Kansallispankin vaikutuspiiri ja omistuksia ja Spontel menee Yhdyspankille. Ja tuo Spontel nimenomaan on kerännyt kohtuullisen ison nurkan myös Kansallispankkia itseään, mikä sitten Kansallispankista näyttää siltä, että Yhdyspankki on valtaamassa Kansallispankkia. Ja Kouri oli jo mukana, liittoutui näissä sponsor-spontel-taistelussa kansallispankkilaisten kanssa. Hän toisaalta on hyvä tuttava legendaarisen suursijoittajan George Sorosin kanssa, amerikkalaisen unkarilaissyntyisen suursijoittajan kanssa, joka on sijoittanut merkittäviä osuuksia myös suomalaisiin yhtiöihin ja pankkeihin. Ja Soros irrottautuu syksyllä 1987 Suomesta maailmaa koettelevan ja Amerikkaa koettelevan pörssilaskun seurauksena luultavasti osittain ehkä muista syistä, ja kouri ryhtyy Kansallispankin rahoituksella hankkimaan tai ostaa näitä Soroksen osakkeita, suomalaisosakkeita. Tämä on yksi yhtymäkohta näihin tapahtumiin, ja sitten hän ryhtyy käsittääkseni, tämä on jossain määrin epävarmaa, mutta ryhtyy sitten auttamaan Kansallispankkia näissä vastavalkkeiden rakentelussa näitä skoppilaisia ja niin kuin uskotaan syppiläisiä nurkavaltoja vastaan, ja ryhtyy Kansallispankin rahoituksella hankkimaan nurkkaa sekä Yhdyspankista että sitten tuossa vaiheessa osakeyhtiöksi, pörssiyhtiöksi muutettavasta Sammosta. Se on hyvin monivaiheinen, vaikea selkoinen tapahtumasarja, mutta johonkin tähän tyyliin tuo menee. Ja sitten ollaan yhtäkkiä tilanteessa siinä 88-89 vuodenvaihteessa, ollaan tilanteessa, jossa Kourin yhtiöillä ja siihen mukaan tulee myös sponsorin toimitusjohtaja Hannes Kulvik ja hänen yhtiönsä, niin näillä onkin hallussaan sitten 20% Sammon osakkeista, eli käytännössä määräysvalta Sammossa. Ja tähän taas liittyy Taito Tuunanen, tuo yksi kasinotalouden sympaattisia sankareita, joka oli myös ollut Sammon osakeannissa ja osakehankinnassa mukana. Edelleen tällä ryhmällä, kouriryhmällä, jonka takana on siis Kansallispankki, sillä on myös hallussaan yli 10 määräysvalta Yhdyspankista ja muutamista muista yhtiöistä huomattavia osakepotteja. Ja nyt tätä sumaa ryhdytään keväällä 89 purkamaan, ja sen seurauksena syntyvät nuo kuuluisat legendaariset kourikaupat, kun Yhdyspankki sitten rakentelee oman kuvionsa niin sanottu finanssilaitoksen ympärille, ostaa finanssilaitoksen nimiin omat ja Sammon ja muutamat muut osakkeet, ja tämä koko nurkavaltausoperaatio sitten puretaan sillä tavalla, että molemmat pankit, sekä Yhdyspankki että Kansallispankki, ikään kuin varmistavat omistuksensa tässä omassa vaikutuspiirissään.
Se tapahtui lopulta lopulliset ratkaisut yhden yön kuluessa. Voisiko sitä kuvata vielä, ja mikä se lopputulos siis oli?
Tuota yötä voi kuvata vain sillä toteamuksella, että rekkalasteittain suuryhtiöiden ja suurpankkien osakkeita vaihto-omistaja. Todellakin sananmukaisesti rekkalasteittain kuljetettiin näitä noiden kauppojen aamuyöstä tehtyjen vahvistettujen kauppojen seurauksena ja siihen liittyen osakkeita omistajalta toiselle. Ja siihen liittyy tietynlainen kiristystilanne myös. Tuo kourilais-kansallispankkilais-kulviikkilainen ryhmä kiristi Yhdyspankkia, jonka yhtiökokous oli keväällä, kiristi sillä, että he tulevat yhtiökokoukseen ja tavallaan sekoittavat kuviot siellä, tulevat näillä omistuksillaan sinne ja valtaavat pankin, tai ainakin yrittävät sitä, mikä merkitsee sekasotkua. Ja tuo kiristys tavallaan auttoi tuon kaupan syntymiseen, mutta sen taustalla on monia muita vaiheita ja monia muita yhteenottotilanteita, jossa yksi kuvio on luultavasti ollut sekin, että Kansallispankki ja Pohjola olisivat voineet vallata Sammon. Eli tavallaan olisi syntynyt se tilanne, mikä on nyt syntymässä, Sammon ja Pohjolan fuusio. Tavallaan oli myös hyvin lähellä tilanne, että olisi syntynyt jo Merita, eli Yhdyspankki plus Kansallispankki tuossa vaiheessa, mutta näyttää siltä, että molemmissa suurpankeissa kuitenkin arastettiin tuon tilanteen syntymistä. Kansallispankissa siitä käytiin käsittääkseni vakavaakin keskustelua, mutta sitten kuitenkaan ei uskalle ottaa tuota askelta, joka olisi periaatteessa ollut mahdollinen.
Otettiin sitten 5 vuotta myöhemmin tuo askel.
Se otettiin 5 vuotta myöhemmin pakon sanelemassa tilanteessa, jossa sitten kriisi oli jo päällä, mutta tuossa vaiheessa kaikki näytti komealta ja hyvältä. Pörssikurssit olivat nousseet lähes tauotta, puoli vuosikymmentä ehkä pitempäänkin. Nuo kaupat näyttivät myös aivan puhtaasti liiketoiminnan ansaita mielessä hyviltä. Kaikki pankit, molemmat osapuolet tai kaikki osapuolet tekivät suuria voittoja ja samalla leirirajat ikään kuin täsmennettiin ja omistukset sementoitiin. Mikä sitten paradoksaalista kyllä johti sitten pörssikurssien laskuun. Kun tuo omistus oli niin sementoitu, niin kellään muilla valtaajilla ei enää ollut mahdollisuuksia, nurkavaltaajilla, mikä tavallaan luonnollisesti johti siihen, että näiden suuryhtiöiden pörssikurssit laski, samalla kun tietysti myös Suomen talous ja ehkä kansainvälinen talouskin oli tummenemassa, heikkenemässä, ja se vaikutti myös pörssikurssien laskuun. Ja tämä johti siihen, että pankit tekivät loppujen lopuksi suuria tappioita näistä.
No mitä tästä operaatiosta ja monimutkaisessa vyyhdessä, mikä siinä vallitsi, niin mitä siitä hyötyi toisaalta Pentti Kouri, toisaalta tämä Kansallispankki?
Kouri ehkä tietää itse parhaiten, mitä hän hyötyi, mutta parhaimmillaan tietysti arveltiin, että hän teki huomattavia 10 miljoonia, ehkä 100 miljoonia voittoja, jotka osin sitten sulivat ja hävisivät noiden pörssikurssien jyrkän laskun seurauksena, koska hänelle toisaalta hän oli suuresti velkaa. Hän oli rahoittanut velalla nuo operaationsa Kansallispankista ja lopulta nuo voitot suurelta osin sulivat, ehkä menivät miinuksenkin puolelle. Kansallispankin tärkein tavoite ja hyöty oli varmistaa omistuksensa juuri näissä metsäyhtiöissä, Rauma Repolassa, Yhtyneessä, Kajaanissa. Ja se laski hyötynsä juuri siitä, että se saattoi nyt toteuttaa sen puoli vuosikymmentä suunnittelemansa teolliset järjestelyt. Eli syntyi vuotta myöhemmin Repola, siis Kajaani ja Yhtyne tuli fuusioitu jo 89, ja sitten vuonna 90 nämä kaikki kolme yhtiötä fuusioitiin suuryhtiön Repolaksi. Kansallispankki laski saaneensa myös satoja miljoonia korkoja, välitys- ja palkkiotuottoja, niin kuin saikin, mutta toisaalta sille jäi sitten nuo Kourin velat ja romahtavat pörssikurssit taakakseen, niin että toisaalta sitten on laskettu, että se sai näistä kourikaupoista myös suuria tappioita. Tämä on vielä ratkaisematon kysymys.
No puhutaan sitten tästä toisesta puolesta kasinotaloutta, eli pörssiosakkeista, joka siis oli ollut ennen näkemättömän voimakasta 80-luvun lopulla, ja omistajien panokset, osakkeiden omistajien panokset tässä pörssipelissä alkoivat kasvaa. Miten tätä pörssiosakkeiden nousun aiheuttamaa huumaa ja sen vaikutuksia olisi kuvattava, professori Markku Kuisma?
No on sanottu, että kun taksikuskit alkavat puhua pörssikursseista, siinä vaiheessa on myytävä, ja tämä slogan, iskulause, kai pätee Suomeenkin 80-luvun loppupuolella. Pörssisijoittamisesta, arvopaperikaupasta tuli kansanhuvi, kansanharrastus, osin suurpankkien, suurten osakeantien innostamana ja saattelemana, osin juuri tuosta havainnosta, että nuo pörssikurssit olivat alhaalla, niiden arvon nousuun kannattaa sijoittaa, niistä voittaa hyvin, mukavasti, niiden tuotot ovat paljon suuremmat kuin obligaatioista tai pankkitililtä. Ja toisaalta rahaa oli nyt saatavissa, kun rahamarkkinat oli vapautettu. Eli tuli kiinnostava, jännittävä, kiehtova kansanhuvi ottaa pankista 100% luottoa, sijoittaa ne varmoihin pörssiosakkeisiin, jotka tuottivat 100% varmaa tuottoa. Vain hölmö jätti tekemättä näin. Oli tuo ajan henki varmastikin silloin. Nopeat syövät hitaat, ota rahat ja juokse, kai noihin lauseisiin voi tiivistää aika paljon tuota ajan henkeä.
Ja näkyvimmät pörssipelurit, jupit, he olivat suuria idoleita, aikansa idoleita tuolloin.
Näin juuri, mikä sitten osaltaan tietysti ruokki meitä kaikkia tavallisia ihmisiä olemaan yhtä hyviä kuin ajan sankarit. Keiteleet, Tommilat, Kourit, Nalle Wahlroosit ja niin päin pois. Jotenkin tähän tyylihän tuo kehitys kehittyi.
No sitten kuitenkin tuli paha lama ja jyrkkä käänne. Ensimmäiset merkit tästä alkoivat näkyä vuonna 1989. Osakekurssit alkoivat laskea ja asuntojen hinnat kääntyivät laskuun. Miten tämä käänne sitten 1989-lukujen vaihteessa, mitä se merkitsi pankkien vallan kannalta, pankkivallan kannalta, Markku Kuisma?
On ensinnäkin kiinnostava pohtia sitä, mistä tuo käänne johti, tai miten juuri pörssikurssit ja asuntojen hinnat kääntyivät ensimmäisen laskuun. Luultavasti tuo pörssikurssien lasku johtui osittain näistä kevään 89 kourikaupoista, jossa tuo valtasementoitiin toisaalta heikkenevä tai tuollainen aavistus talouskehityksen kääntymisestä heikompaan suuntaan aistittiin myös tavallisten ihmisten keskuudessa. Asuntojen hinnathan tarkoitti sitä, että ihmisillä ei ollut enää luottamusta siihen, että tämä nousu jatkuu, vaikka mitään tilastollisia tai aika konkreettisia merkkejä tuon nousun taittumista vielä ei oikeastaan ollut. Tämä on kiinnostava kysymys. Mutta mitä se merkitsi pankkien vallan kannalta? Toisaalta juuri nuo vanhat valta-asemat, vuosikymmenen aikana hankitut valta-asemat lujitettiin, vahvistettiin, sementoitiin näissä 89-luvun vaihteissa. Toisaalta tuo järjestelmä, vanha säännöstelyjärjestelmä oli murtunut ja samalla tuo järjestelmäpohja pankkien vallalta oli murtunut. Ja sitten kun tilanne kääntyi taloudellisessa mielessä huonommaksi, pankkien valta-asema, voi sanoa, romahti jotakuinkin täydellisesti seuranneessa 90-luvun kriisissä.